În seara asta, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom privi la Enoch. Și vom privi la Enoch și la strămutarea sa. Numai o să spuneți de ce îmi folosesc cuvântul strămutare, pentru că nici în Cornilescu 24, nici în 31 nu este cuvântul strămutare, e adevărat. Ei, să știți că l-am găsit într-o altă traducere, în Fidela, așa este, și trebuie să dau credit acum traducerii acestea mai noi care a apărut, în privința aceasta. Asta nu înseamnă că absolut toate lucrurile sunt de acord. Dar, să știți că strămutare înseamnă numai schimbare de loc. Un sens al cuvântului strămutare implică și metamorfoză sau că o persoana sau obiectul a suferit o transformare. Și cred că lucrul acesta este valabil și pentru Enoch. Enoch nu numai că a fost mutat, dar a fost și transformat în același timp ca să, atunci când a fost luat la cer. Deci de aceea am vrut să fac această clarificare de ce folosesc cuvântul strămutare. Al doilea exemplu pe lista eroilor credinței din vechime, în capitolul nostru, Evrei 11, în care privim duminică seara, este cel al lui Enoch. Acesta e numele pe care îl întâlnim. Nici despre el scripturile nu ne dau prea multe informații, dragii mei, dar cel mai notabil lucru nu scapă scriptura să îl spună despre el. Că prin credință a fost strămutat de pe pământ să nu vadă moartea, dragii mei, și din cauza aceasta, îmi spune el, cu scripturile de aceasta, el a primit mărturia că este, și îmi spune și motivul pentru că el a primit mărturia că este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Enoch a fost al șaptelea patriarh de la Adam, potrivit cu Noul Testament, cu epistola lui Iuda, versetul 14. Iată, îngăduiți-mi să vi enumer. Deci, Adam, Set, Enos, Cainan, Mahalalel, Iared și Enoch, potrivit lui Genesa, capitolul 5, de la versetul 3 la 21, veți găsi toate aceste nume. Dar aș vrea să urmărim, aceasta este linia lui Adam prin Set. Dar hai să vedem linia lui Adam prin Cain. Adam, Cain, Enoch, Iared, Mehuhael, Metușael și Lameh. Potrivit lui Genesa, capitolul 4, versetul 17 la 19. De ce vi le-am dat aceste două linii? Să vă spun următorul lucru foarte important. După șapte generații, erau atât de diferiți Enoch de Lameh. De ce? Pentru că, țineți minte, Enoch a fost strămutat la cer pentru că a fost plăcut Domnului. Pe când Lameh devenise un criminal și l-am numit astăzi un criminal în serie. Care e diferența? Enoch umbla prin credință, Lameh umbla prin fire. Credința produce noblețe, precând firea notorietate. Cum a părăsit această viață Enoch? Foarte interesant, scripturile vorbesc despre mormântarea lui mai întâi și apoi despre viața lui. Versetul 5 zice, prin credință a fost strămutat Enoch de pe pământ, ca să nu vadă moartea. Așa ne spun scripturile. Te-ai gândit? Cum ai vrea să părăsești această viață? Ți-ai făcut planuri? Te-ai mâncat? Te-ai pregătit? Te-ai gândit măcar? Ai găsit răspunsul corect? Care e înmormântarea cea mai potrivită? Poate tu deja ai și aranjat cu pompele funebre. Ți-ai hotărât și cine te va mormânta. Ai făcut toate aranjamentele pentru înmormântare. Dar știți? Enoch nu s-a gândit la asta. Pentru că el era preocupat de un singur lucru în viața lui.
să umble în fiecare zi cu Dumnezeu.
Care e cauza strămutorii lui? Să nu înțelegem greșit. Nu credința a fost cauza strămutorii lui, ci faptul că prin credință a plăcut lui Dumnezeu. Asta e cauza. Că Dumnezeu l-a luat la cer. Că Dumnezeu i-a schimbat domiciliul de pe acest pământ într-o zi și i-a schimbat, de fapt, și condiția atunci când l-a ridicat la cer. Pentru că altfel nu putea să străbată până în prezența Domnului. Dragii mei, strămutarea sa, deci, înseamnă nu numai o nouă locuință, un nou domiciliu, o nouă adresă, ci și o transformare în trup. A primit în această călătorie sau în câteva clipe, cum spune Apostolul Pavel în Noul Testament, un trup care nu era pus zilnic. Unul nemuritor. Trupul său a fost schimbat într-o clipită, într-o clipeală, cum spune lui Pavel în capitolul Învierii, în 1 Corinteni, capitolul 15, cu 22. Într-o clipeală, într-o clipită de ochi. La cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nespus putrezirii și noi vom fi schimbați. Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Deci, strămutarea lui Enoch i-a adus o schimbare atât a habitatului cât și a faptului că a primit un nou trup ceresc. Aș vrea să vedem puțin și calendarul strămutării. Toate zilele lui Enoch au fost 365 de ani. Enoch a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut pentru că l-a luat Dumnezeu. Asta spune în Geneza 5, versetul 23 și versetul 24. Dacă facem un calcul după datele pe care le avem în Scripturi, vom găsi următorul lucru. Că Enoch a sosit în cer după 47 de ani de la moartea lui Adam, la 55 de ani de la moartea lui Set, cel de-al treia fiu al lui Adam. Set a murit la 300 de ani după primul fiu al lui Enoch, Metusala, care a trăit cel mai mult pe pământ potrivit Scripturilor, 969 de ani, așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Privind în Geneza 6, putem descoperi că strămutarea lui Enoch a avut loc la 669 de ani înainte de potop. Cu 669 de ani înainte de potop. Acești ani care au rămas până la potop, putem să spunem că au fost ani de har pentru oamenii din vremea aceea a lui Enoch. Iar Enoch a fost alături de Noe predicatorul neprihănirii. Și vom vedea, de fapt, lucrul acesta. Iuda, versetul 14 și 15, iată ce spune. Și pentru ei a prorocit Enoch, al șaptelea patriarh de la Adam, când a zis, iată, a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor, să încredințeze pe toți cei nelegiuiți, de faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva lui acești păcătoși nelegiuiți. Asta spune apostolul Iuda în Noul Testament. Deci el, potrivit acestor versete, și el a fost un predicator al neprihănirii. Deci, noi am început să vedem, să primim în viața lui Enoch de la plecarea lui, pentru că nu putem spune de la mormântarea lui, de la plecarea lui din această lume. Dar hai să vorbim acum și de viața pe care el a trăit-o. Hai să vedem, să vorbim puțin despre privilegiul credinței în viața lui Enoch. Zice în versetul 5 din Evrei 11 cu 5, ca să nu vadă moartea. Și aș mai adăuga Evrei 9 cu 27 aici. Și după cum oamenilor este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Dragii mei, numai doi oameni în Scripturi au scăpat de moarte. Așa ne spun Scripturile. Este Enoch, despre care vorbim acum, și este cine? Ilie. Iată ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu despre plecarea lui Ilie. Dar vă rog frumos să citim cu atenție, pentru că drept să vă spun, am învățat ceva acum că m-am uitat la... Și am văzut ceva ce n-am văzut până acum. Iată ce spune în 2 Legi 2 cu 11. Pe când mergeau ei vorbit, iată că un car de foc și niște cai de foc i-au despărțit pe unul de altul. Adică Elisei de Ilie. Și Ilie s-a înălțat la cer într-un vârtej de vânt. Elisei se uita și striga, părinte, părinte, carul lui Israel și călăria mea lui. Și nu l-a mai văzut. Apucându-și hainele, le-a sfârșiat în două bucăți. Întrebare. Cum a fost luat Ilie la cer? Cum? Exact. Mulți răspund că carul, prin care nu e adevărat, carul de foc i-a despărțit. Carul de foc i-a despărțit. Vârtejul acela de vânt, însă, l-a despărțit pe Ilie de Elisei. Și vârtejul l-a luat, nu carul de foc. Carul a avut, a fost o graniță probabil acolo, nu știu. Și doar i-a despărțit. Dar experiența celor doi, dragii mei, va fi experimentată sau împărtășită și de credincioșii din vremea răpirii. Când Hristos va veni pe norii cerului ca să-și răpească mireasa sa. Răpirea lui Enoch este o imagine și a lui Ilie este o imagine a răpirii bisericii, când Hristos îi va aștepta în văzduh pe cei răscumpărați. Potrivit lui 1 Tesaloniceni, capitolul 4, cu versetul 16. Căci însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul, spune cuvântul lui Dumnezeu. Asta s-a întâmplat și cu, iată, asta este privilegiul credinței lui Enoch. A fost un privilegiu special. Până acum numai doi oameni în istorie au fost răpiți la cer. Dar știți? Vor mai fi. Se poate? Păi numai doi? Dar se va mai putea. Aceia care vor fi credincioși și vor umbla în credința lui Enoch, vor fi răpiți ca și Enoch și ca și Ilie, la cer, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. E adevărat, acest privilegiu nu a fost dat multora, dar Dumnezeu face ce vrea. Pentru că El este, de fapt, suveran. Întrebarea e, dacă răpirea vine astăzi, te înalți? Ești gata? Umbli? Ai credința biblică adevărată în Domnul Iisus Hristos? Aceasta este întrebarea. Dar vreau să vă spun ceva. Oamenii n-au crezut că Enoch a fost strămutat la cer. Și de aceea au protestat. Au protestat. Iată. Versetul 5. Și n-a fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase. Care e cauza protestului? Că după ce a fost luat la cer, n-au crezut că el a fost mutat la cer. Și de aceea au protestat. Știți că necredința era cauza protestului? Nu puteau accepta faptul că Enoch a fost strămutat. De ce protestau cu atâta patos? Pentru că nimeni înainte de Enoch n-a fost înălțat la cer și n-a fost răpit la cer sau strămutat la cer. Nimeni nu a mai experimentat o asemenea strămutare. Și dacă nimeni n-a experimentat, atât înseamnă că nu e adevărat. Așa s-a întâmplat și pe vremea lui Ilie. Aduceți-vă aminte că fiii prorocilor se duc la Elisei, dacă citiți acolo, și zice, avem aici 50 dintre noi viteji. Și zice, lasă-ne să mergem să-l căutăm. Dar dacă cumva Duhul Domnului, zice, l-o fi aruncat pe undeva și totuși să mergem să-l cercetăm. Și ce zice Elisei? Nu vă duceți. Vedeți? Erau studenți și ei la teologie.
Și nu credeau. Vedeți, teologia pe care o învață nu le afectează cosmologia. Înțelegeți? Și să știți că sunt mulți oameni care știu cuvântul lui Dumnezeu și totuși nu cred. Și să vede clar, iată, necredința întotdeauna protestează, pune sub semnul întrebării. Hai să mai privim puțin la comportamentul acestor protestatari. Ce dovadă mai bună ar fi vrut protestatarii să creadă că dacă nu l-au găsit, singurul lucru posibil era mărturia că el a fost strămutat la cer. Necredinței, dragii mei, nu-i ajung niciodată dovezile din cauza dușmăniei care însoțește necredința. Deși se vede clar că au făcut cercetări amănunțite ca să-l găsească, tot n-au crezut. Setea după dovezi, dragii mei, nu e o lipsă de înțelegere intelectuală, nu, ci mai degrabă o respingere voită a inimii. Necredința ignoră adevărul pentru că inima nu este în regulă cu Dumnezeu. Religia nu are, religia de multe ori nu are respect față de dovezi, dragii mei. Religia respectă tradiția mai degrabă decât dovezile, vârsta înaintată, ierarhiile și putem continua lista. Credința și religia, dragii mei, nu sunt sinonime, așa cum foarte mulți vor să ne facă să credem. A fi religios nu înseamnă să ai o credință biblică. Cei mai mari apostați sunt foarte religioși, dar nu sunt credincioși. Acesta e comportamentul protestatarilor, cărora niciodată dovezile nu le sunt de ajuns. Dar hai să privim puțin la dovada credinței. Pe ce pot eu ști astăzi ca un cititor al Scripturilor, că într-adevăr Enoch s-a ridicat la cer și ce spune Biblia este adevărat? Dovada este aici și n-a fost găsit. Așa ne spune cuvântul Dumnezeu. Credința biblică are dovezi. Cei ce își bat joc și ridicularizează credința, o fac în ciuda marilor dovezi ale credinței creștine și în mod deosebit datorită răutății lor. Evoluționismul lui Darwin stă pe un mare deficit de dovezi și de probe, pe când credința creștină are suficiente dovezi ca să susțină cazul. Iată, fapte 1:3. După patima lui, li s-a înfășișat viu, prin multe dovezi, arătându-i se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucruri cu privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Cine era acesta? Iisus Hristos, după înviere, dragii mei. Ce dovadă mai convingătoare le trebuia celor din vremea lui Enoch, după ce l-au căutat peste tot și că nu l-au găsit? Și fiți sigur că au făcut tot ce e posibil omenește să-l găsească și totuși nu l-au găsit. Faptul că nu l-au găsit era o dovadă suficient de puternică pentru ei ca să creadă. Și să creadă ce spuneau martorii strămutării lui Enoch. Cu cât mai mult cei ce nu cred, dragii mei, vreau să vă spun ceva. Ei sapă după dovezi împotriva creștinismului biblic. Și ce se întâmplă de multe ori? Ei descoperă dovezi în favoarea creștinismului biblic. În răutatea lor, totuși, Dumnezeu folosește răutatea lor ca el să descopere dovezi după dovezi. Dar știți ce? Puțini sunt aceia care admit în final că nu există atâtea probe ca și în creștinismul biblic. Sau atâtea dovezi. Oamenii nici astăzi nu cred în învierea lui Hristos. Nu că nu au suficiente dovezi. Ignorând dovezile. Și, dragii mei, ignoră faptul, dovada cea mai puternică, că mormântul este gol. Dacă ar fi rămas în mormânt, Iisus Hristos ar fi fost un om ca noi toți ceilalți. Dar știți care e problema? Toți întemeietorii de religii au rămas în mormânt. Asta este problema lor. Dacă Iisus ar fi rămas în mormânt, ar fi fost și el unul din întemeietorii unei religii. Dar
Iisus Hristos este viu și asta demonstrează că El este, de fapt, Dumnezeu. De ce l-a strămutat Dumnezeu pe Enoch? Pentru că era plăcut înaintea lui Dumnezeu. Căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Aș vrea să ne aplecăm puțin asupra mărturiei lui Enoch. Cui a fost plăcut Enoch? Lui Dumnezeu. Știți că nu mulți oameni fac astăzi un scop ca să fie plăcuți lui Dumnezeu? Oamenii vor să placă lor înșiși, vor să placă altora, dar nici nu se gândesc măcar că ar trebui să placă lui Dumnezeu. Cui vrei să placi? Asta va determina ceea ce faci. Asta va spune ceva de caracterul tău. Dacă vrei să faci ceea ce îi place lui Dumnezeu, vei face ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Când vrei să placi oamenilor, faci ce îți spun oamenii. Iată ce spune apostolul Pavel în Efeseni 6:6. Zice, slujiți-le nu numai când sunteți sub ochii lor, ca și cum ați vrea să placeți oamenilor, ci ca niște robe a lui Hristos care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Dacă vrei să placi Domnului, vedeți ce putem spune? Enoch a făcut din inimă voia lui Dumnezeu. Adică a făcut-o cu pasiune. Asta a fost prioritatea numărul unu. Vedeți, el n-a fost un creștin șters. La foarte mulți creștini astăzi nu se vede lucrul acesta. Pentru că știți, oamenii merg la școală. Ce trebuie să învăț să iau 5? La noi nota de trecere e 5. Nu mă interesează ce trebuie să fac să iau 10. 5 să iau! Înțelegeți? Așa e și în viața multor creștini astăzi. Ce să fac să moștenesc, spunea tânărul. Deci ce să fac să iau 5 ca să fiu acceptat în cer? Asta e ideea. Dar vedeți, Enoch a vrut să placă din toată inima lui Dumnezeu. De aceea se vede și motivația inimii noastre atunci când slujim altor oameni sau când slujim lui Dumnezeu. Îl slujim până lângă noi, până ne verifică. Ei, dacă nu, sau la serviciu, până șeful mă verifică. Și dacă nu, știu să fac eu ce fac. Enoch a plăcut Domnului pentru că el a slujit cu o inimă sinceră, dar și cu toată ființa sa, cu toată puterea sa. De aceea, dragii mei, nu e suficient să placem oamenilor. Știți de ce? Pentru că s-ar putea ca într-o zi acei oameni să-și ceară să faci ceva împotriva lui Dumnezeu. Nu e suficient. Noi trebuie să placem lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu niciodată nu ne va cere să facem un păcat sau un compromis. Deci, cui a plăcut, am spus, lui Dumnezeu a făcut Enoch? Când s-a făcut plăcut? Înainte de mutarea lui. Ce spune asta? Dar de strămutarea lui. Ce spune asta? Că înainte, deci în timpul vieții lui, el a trăit prin credință. Asta a făcut el. Și vedeți, așa cum am spus, noi trăim astăzi într-o societate în care vrem lucruri pe care nu ni le putem permite sau nu le putem plăti. Noi vrem ca Dumnezeu să ne binecuvânteze înainte ca noi să trăim dedicați totului Domnului. Enoch a început să umble cu Dumnezeu la vârsta de 65 de ani. Deci probabil că ziua când el a fost mântuit în termenii Noului Testament e atunci când a împlinit 65 de ani. Și dacă ne uităm în Genesa 5 la 21 la 25, la 22, el ar fi fost strămutat când avea 365 de ani. Deci Biblia ne spune că a umblat 300 de ani, deci corect este că la 65 de ani el
folosind termenii Noului Testament, s-a întors la Dumnezeu, s-a născut de sus, am spune noi, când a avut 65 de ani. Deci 300 de ani a umblat Enoch cu Dumnezeu și apoi a fost răsplătit de Dumnezeu. Noi am aștepta să fim răsplătiți de Dumnezeu cu mult mai înainte. Răsplata nu vine dintr-un act două de consacrare, ci vine după o viață constantă de consacrare, dragii mei. Deci, cui s-a făcut plăcut, când s-a făcut plăcut și cum era lumea pe vremea lui Enoch. Să știți că nu era o vreme favorabilă să trăiești prin credință. Am citit, versetul 14 și 15 din Iuda, dar vreau să citesc versetul 16 acum și să vedeți că este o descriere a celor care trăiau pe vremea lui Iuda. Ei sunt niște cârtitori, nemulțumiți de soarta lor, trăiesc după poftele lor, gura le este plină de vorbe trufașe și slăvesc pe oameni pentru câștig. Deci nu era popular să trăiești prin credință. Aceste cuvinte sunt scrise de Iuda și sunt nu numai cuvinte profetice. Versetul 14, 15 și 16. Sunt și fapte istorice. Enoch era plăcut Domnului pe vremea când oamenii erau nelegiuiți. Și am văzut cum erau. Spuneau cuvinte de ocară, erau cârtitori, erau nemulțumiți, trăiau după poftele lor. Oare nu-i și astăzi tot așa? Nu e așa că atunci când eșuăm în viața de credință, noi zicem, dar poți să fii cinstit în lumea asta? Poți să fii corect? Nu se poate, pentru că trăim sub... Ba, da, se poate. Este doar o zicare păcătoasă, dragii mei. Enoch a fost încurajat sau înconjurat de în această lume de aceeași răutate și aceeași decadență ca și noi în zilele noastre. Cu toate acestea, el a strălucit ca o lumină în întuneric. Care e condiția esențială să fim plăcuți Domnului? Versetul 6 din Evrei 11. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Cum a trebuit trăită această viață de noi pe pământ? Numai prin credință. Deci ca să placem lui Dumnezeu trebuie să trăim prin credință. Asta e condiția esențială. Dumnezeu a găsit credință în viața lui Enoch și apoi l-a răsplătit cu această răstrămutare la cer, fără să vadă moartea. Nu este greu să placi Domnului, dar nu poți să o faci fără credința biblică. Asta e condiția esențială. Nu există o altă condiție decât aceasta. Lucru principal ca să placi lui Dumnezeu. Dar cei mai mulți oameni nu trăiesc prin credință, ci trăiesc prin necredință, dragii mei. Hai să privim apoi la mărturia credinței. Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Scriitorul Epistolei către Evrei ne ajută să înțelegem mai mult despre credința pe care Enoch a arătat-o. Și iată ce arată despre mărturia lui. Ce înseamnă să vii la Dumnezeu? Cine se apropie de Dumnezeu? Cum se poate apropia cineva de Dumnezeu? Nu poți veni la Dumnezeu până nu crezi că Dumnezeu există. Știți, astăzi foarte mulți oameni spun, păi eu nici nu cred măcar, sau pun sub semnul întrebării că există Dumnezeu. Să crezi că există, vedeți, Biblia nu este o carte apologetică care să ne aducă dovezi în favoarea existenței lui Dumnezeu. Biblia constată că Dumnezeu există. Înțelegeți? Biblia nu e o carte care să dovedească că Dumnezeu. Biblia înserează că aceasta este cartea lui Dumnezeu și că Dumnezeu există, că vrei sau că nu vrei. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Și acest lucru este un adevăr fundamental. Înțelegeți oare de ce Satan le șoptește atâtor oameni să
și le spune că nu există Dumnezeu, când un om acceptă acest gând, acel om nu-l va căuta pe Dumnezeu. Nu va vrea să se apropie de Dumnezeu. Este elementar să accepte existența lui Dumnezeu. Problema multor oameni care nu cred în Dumnezeu este că s-au lăsat influențați de anumite circumstanțe din viața lor pe care ei au crezut că le pot controla, iar finalul n-a fost cel așteptat de ei. Și din cauza asta îl blamează pe Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este bun, de ce s-a întâmplat cu X, cu Y, cu cineva din familia mea, cu tare sau cu tare nenorocire? Și cine este de vină? Dumnezeu. Oh, nu e adevărat. Pentru că, dragii mei, cine vrea să se apropie de Dumnezeu, trebuie să vină la El prin credință. Aceasta este condiția. Să crezi că El există. Și în primul rând, că El este Cel ce ne caută pe noi. Vreau să văd un alt aspect aici. Trebuie, oamenii nu văd bunăvoința lui Dumnezeu. Nu văd mila lui Dumnezeu, dragii mei. Trebuie să creadă că El este, deci că există și că El răspățește pe cel ce-L caută. Credința biblică îl vede pe Dumnezeu binevoitor, plin de milă. Necredința, știți cum îl vede? Crud, nemilos, neîndurător, capricios. Satan și lumea nu vrea să-L vedem pe Dumnezeu așa, ca pe unul care răsplătește, ca pe un binefăcător. Nu. Ei îl descriu, Satan și lumea îl descrie pe Dumnezeu ca fiind crud, ca fiind răzbunător, că le face plăcere când omul suferă. Îi face plăcere să pedepsească pe oameni. Asta este imaginea pe care Satan o prezintă despre Dumnezeu. Credința îl vede pe Dumnezeu ca pe o binecuvântare. Dar știți, nu toate răsplătirile lui Dumnezeu le vom primi în această viață, ci și în veșnicie. Știți de ce? Pentru că sunt atât de mari încât, dragii mei, nu putem să le ducem în această viață. De aceea să așteptăm răsplătire nu aici, ci răsplătirile să le așteptăm acolo, în cerul său. Pe lângă mărturia credinței, aș vrea să mai vedem la Enoch pasiunea credinței. De ce? Pentru că el zice, el răsplătește pe cel ce-l caută, adică ideea este cu zel. Cum îl caut? Vedeți? Știți, câteodată zicem noi, ne întâlnim cu cineva din întâmplare. Zice, nu, nici nu te-am căutat. Dar am dat peste tine. Vreau să vă spun că foarte, foarte important este să cauți în această viață pe Dumnezeu. Să cauți să trăiești prin credință. Să cauți să slujești cu toată râvna ta, cu toată puterea ta. Dumnezeu este drept, este echitabil. Și El nu va răsplăti o viață mediocră de creștin. Deși marea majoritate a oamenilor, așa cum am spus, sunt interesați de cerințele minime, de nota 5 în viața spirituală. Oh, dragul meu, să nu așteptăm răsplătiri pentru o astfel de viață mediocră. Iată ce spune Ieremia 29:13. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima, adică cu toată pasiunea. Din întâmplare. Am dat peste... Nu. Trebuie căutat cu toată pasiunea Dumnezeu. Da, Dumnezeu este un răsplătitor. Dar, vă rog să nu uitați, nu va răsplăti pe cei leneși, pe cei nepăsători și pe cei nededicați. Dumnezeu va răsplăti pe fiecare după efortul depus, pentru că El vede totul. Și credința nu încurajează lenea. Hai să mai vedem încă două lucruri. Să vedem iarăși calea credinței. Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și a născut fii și fiice. În Geneza 5:24 ni se spune, Enoch a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut pentru că l-a luat Dumnezeu.
Mai sunt încă două lucruri de remarcat în viața lui Enoch, care sunt înregistrate în Scripturi, dragii mei. De două ori, mi se spune în Genesa 5:22-24, că Enoch a umblat cu Dumnezeu. Iar asta spune ceva despre calea credinței lui Enoch. Dacă vrem să placem lui Dumnezeu, și noi trebuie să umblăm cu El, adică cu Dumnezeu. Așa cum Enoch ne-a arătat, ne-a lăsat un model. Oamenii care priveau la Enoch puteau să spună despre viața lui, când își aduceau aminte despre el: a, ai auzit despre ăla care spun ăștia că au fost strămutat la cer? Da. Și cum era ăla? Ce era deosebit la el? Ăla nu știa numai despre credința lui. Nu știa numai despre Dumnezeul lui. Nu știa numai să spună că trăiești în păcat și că trebuie să te pocăiești. Aceste lucruri le știa omul acesta. Oamenii pot, când privesc la noi, pot să depună o astfel de mărturie despre noi? Deci ca să umbli cu Dumnezeu înseamnă să experimentezi prezența sa, să ai părtășie cu El în fiecare zi, să umbli cu El în fiecare zi. Asta înseamnă să placi lui Dumnezeu. Asta înseamnă, și ce-i mai greu atunci când vrei să umbli în fiecare zi cu Dumnezeu? Să ai pace cu Dumnezeu. Adică să n-ai cumva un păcat care să nu fi fost mărturisit. Că dacă ai un păcat care nu mai ai pace cu Dumnezeu, nu mai poți umbla cu El, aproape de El. Asta e cel mai greu lucru. Dar se pare că Enoch a știut bine lucrul acesta. Și iată, că umblarea lui a fost atât de plăcută și de răsplătită în final de Dumnezeu. Aș vrea să mai vorbim și în final despre modul în care Enoch predica calea credinței. Iată versetul 14 și 15 din Iuda. Și pentru ei a prorocit Enoch, l-am mai citit, dar mai recitim. Al șaptelea patriarh de la Adam, când a zis: iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai Săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredinteze pe toți cei nelegiuiți de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva lui acești păcătoși nelegiuiți. Așa cum am spus, aceste cuvinte sunt și cuvinte profetice, dar și cuvinte istorice. Sunt profetice pentru că, așa cum știm, Dumnezeu va judeca această lume. Dar ele se potrivesc pentru că și Enoch, prin viața lui și prin predica lui, el a condamnat, aduceți-vă aminte, lumea dinainte de potop. Iată ce fel de predicator al dreptății era Enoch. În primul rând, această slujbă nici pe vremea aceea n-a fost una populară, pentru că el a denunțat și a predicat împotriva păcatului și le-a spus oamenilor că Dumnezeu va judeca păcatul. Putem spune trei lucruri despre predicarea lui Enoch. Primul, Enoch a predicat cu credincioșie. Adică n-a făcut un compromis atunci când a predicat. Un predicator trebuie să transmită cuvintele lui Dumnezeu, să transmită un mesaj bazat numai pe cuvântul lui Dumnezeu. Și trebuie să predice întregul adevăr, așa cum ne spune Apostolul Pavel. Un predicator credincios nu va dilua mesajul lui Dumnezeu. Nu-i va duce în rătăcire pe ascultător, pentru că întotdeauna el știe că este responsabil înaintea Dumnezeu și că trebuie să spună adevărul lui Dumnezeu. Al doilea lucru despre predica lui Enoch: a predicat cu convingere. El mai întâi a crezut lucrurile acestea. Limbajul pe care îl găsim în epistola către Iuda nu îl descrie pe Enoch, predicatorul, ca fiind un predicator ezitant, unul moale în vorbire, ci declarând adevărul cu convingere a lui Dumnezeu și cu putere. Credința adevărată nu cere scuze pentru ceea ce crede,
Credința nu este o slăbiciune sau o demonstrație apologetică. Nu. Credința este dogmatică. Credința predică doctrina și învățătura Scripturilor. Enoch a predicat în al treilea rând fără să-i fie frică. Nici în acele zile când Enoch predica, subiectul judecății lui Dumnezeu nu era unul bine primit și acceptat. Deci, el a predicat de multe ori subiecte nepopulare. Oamenii răi nu suportă să audă predicându-se împotriva păcatului lor și anunțându-i și mai ales să-i anunț de judecata împotriva lor. Dar Henoch n-a tăcut, ci cu îndrăzneală a confruntat oamenii cu păcatul lor prin cuvântul lui Dumnezeu. Un om al credinței nu poate să tacă, pentru că credința biblică îi dă curaj și are în vedere că Dumnezeu îl va răsplăti atunci când va fi în prezența lui. În concluzie, credința biblică te va strămuta într-o zi în prezența lui Dumnezeu. Sau s-ar putea să experimentăm și noi de aici răpirea, așa cum numai Enoch și Ilie au experimentat-o. Sau tu preferi notorietatea acestei lumi? Vrei să ai o mormântare pompoasă? Pentru că nu-ți trebuie pentru o mormântare pompoasă și pentru notorietate să ai o credință biblică, ci doar să fii religios. Cum ai vrea să vorbească oamenii de modul în care eu și tu trăim pe acest pământ? Pot ei să spună că noi am umblat toată viața cu Dumnezeu? Sau noi suntem creștini de 5? Sau între 4 și 5? Am pus întrebarea? Unde este pasiunea? Unde este râfna, zelul de a fi ceea ce Dumnezeu ne cere să fie? Haideți să ne rugăm.